luăm aminte, în vremea aceea pe când trecea Iisus, s-au luat după dânsul doi ori care aceștia strigau și ziceau, miluiește-ne pe noi, fiule al lui David. Iar după ce a intrat el în casă, au venit la dânsul orbi și i-a întrebat Iisus, credeți că pot să fac eu aceasta? Răspuns al lui, da, Doamne. Atunci s-a atins de ochii lor zicând, după credința voastră fie vouă. Și s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime zicând, vedeți, nimeni să nu știe. Însă ei, după ce au ieșit, au răspândit numele lui în tot pământul acela. După plecarea lor, iată, au adus la dânsul pe un om mut având diavol. Și fiind scos afară, diavolul a grăit mutul. Iar mulțimile se minunau zicând, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar farisei ziceau, cu Domnul diavolilor scoate pe diavol. Și Iisus străbătea prin toate orașele și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice boală și orice fel de neputință în popor.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în a șaptea duminică după Rusalii, duminică în care ne citim în această Evanghelie de la Matei, din capitolul 9. Evanghelie nu atât de amplă cum pot fi, cum au fost altele, sau sunt altele. De pildă, cum se povestește vindecarea paraliticului, mult mai detaliat în cele trei evanghelii sinoptice, sau cum se vorbește despre vindecarea femeii gârbove sau femeii cu scurgere de sânge sau învierea fiicei lui Iair. Toate aceste vindecări sau învieri, aceste minuni făcute de Mântuitorul, sunt mult mai detaliate și mult mai așezate cumva și în loc și în spațiu și în înțelegerea noastră. Aceste minuni făcute de Mântuitorul, vindecarea și celor doi orbi din naștere și a mutului care avea duh mut, exorcizarea acestui duh mut după care el a putut să vorbească, sunt foarte pe scurt mărturisite și le găsim foarte clar și scurt exemplificate aici la Matei, în capitolul 9. Dar asupra altui lucru aș vrea să ne oprim astăzi din această Evanghelie. Ceea ce ne atrage atenție de la prima citire, prima auzire a textului, este de ce Mântuitorul a fugit, parcă s-a ascuns de orbi, încât ei au trebuit să-l caute, până au uitat după el într-o casă și acolo au dobândit vederea. Al doilea lucru care ne miră sau la care poate că mulți dintre noi n-am găsit răspuns este, de ce după ce i-a vindecat Mântuitorul a zis să nu spuneți nimănui? Și tot la fel de mare este mirarea atunci când aflăm că orbii n-au ascultat deloc, ci s-au dus și au spus peste tot ce minuni au trăit ei. Și în genere, de aici se ridică o întrebare. De ce Mântuitorul nu scotea în evidență minunile. Multe le făcea în taină sau se străduia să le facă în taină sau să le facă în ascuns. De pildă când a înviat-o pe fiica lui Iair, pe care dinainte de a învia cumva și-a pregătit cumva această minune ca să nu fie cunoscută, spunând tare tuturor, fetița n-a murit, ci doarme. Și cei care deja au început să probabil să cânte din fluier, cum obișnuiau ei la mormântare, și să plângă, să bocească, au început să râdă, pentru că ei știau clar că fetița a murit. Dar Mântuitorul zice, nu, fetița n-a murit, ci doarme, și a intrat doar cu părinții și cu cei trei apostoli înăuntru și a înviat-o pe această fetiță. N-a făcut din această înviere un fapt foarte puternic, vizibil, puternic, zguduitor pentru mulțimile care erau acolo. Cu siguranță erau oameni deja adunați la moartea fetiței. Nu era oricine Iair, era mai marele templului, era preot templului de acolo din localitate, sinagogii, și probabil că au venit mulți și în jurul fetiței bolnave erau mulți care se adunaseră mai dinainte. De ce s-a ascuns de ei? Și sunt alte, multe minuni pe care Mântuitorul le face, aproape că le face în taină. Sau se străduiește să nu le spună, sau nu se laudă cu ele. De pildă, îl vindecă pe orbul din naștere, dar nu îl vindecă la vedere. Și îl trimite să se spere la scăldătoarea vitezei. Și el se duce și acolo vede și se întoarce înapoi. N-a fost o minune întâmplată în mijlocul mulțimii. El, doar în mijlocul mulțimii, a luat pământ de jos, l-a amestecat cu saliva sa, i-a astupat golurile ochilor și a zis, du-te și te spală la scăldătoarea vitezei. Nimic deosebit pentru mulțimile care se uitau și de obicei îl căutau din priviri și îl urmăreau. Unii interesați să mai vadă ceva, să mai audă ceva de la acest mare profet, cum îl socoteau unii, alții să mai vadă o minune, alții, ca farisei și cărturarii, să mai prindă câte un cuvânt sau câte o faptă, ceva de care se poate lega să-l declare eretic, să-l dea în mâinile autorităților sau să-l condamne prin lege, prin legea lor a Vechiului Testament. Și Mântuitorul o face în taină. Nu? Și sunt... Cred că am putea găsi zeci de asemenea locuri în care Mântuitorul nu face ostentativ minunea. Dar nu ostentativ. Pentru că de multe ori, de ce insistă acest lucru? Pentru că de multe ori noi ne gândim, de ce Dumnezeu nu dacă El este Dumnezeu cel adevărat, de ce nu face minuni mari? De ce nu face acum minuni? Cine știe prin ce țări, unde vrea noi să fie creștini aceștia? De ce nu... cu tremură mare și pământul, sau cine știe ce altceva, alte lucruri vizibile, clare și doveditoare ale existenței lui și ale puterii lui, nu face, eu știu, cine știe ce neamuri păgâne. Și de ce nu se întâmplă aceste lucruri și de ce nu îi întoarce mai repede? Că ar putea. Și la întrebarea aceasta trebuie să căutăm un răspuns. Răspunsul pe care o să-l dăm astăzi o să fie puțin smintitor pentru mulți dintre noi, dintre voi, dar nu-l dau numai eu. Îl dau alții înaintea mea, mult mai înțelepți și mult mai apropiați sau cunoscători apropiați de Dumnezeu și cunoscători ai căilor Lui. Și răspunsul este că minunile nu cresc credința. Foarte... Probabil că nu vă vine să credeți când auziți aceasta, dar de fapt dovada este viața noastră. Dovada este lumea întreagă, că de mii de ani Lumina Sfântă coboară la Ierusalim, dar nu se convertesc mahomedanii de acolo și nici creștinii noștri ortodoxi nu devin mulți dintre ei mai vlavioși și mai cinstitori de Dumnezeu. Că de mii de ani se întoarce Iordanul înapoi în ziua botezei și coboară peste muntele Taborului norul luminos în timpul slujbei și nu se întâmplă mare lucru în sufletele oamenilor. Că de atâta timp noi numai aici, în biserică, putem scrie cărți întregi despre minunile care s-au petrecut, despre oamenii care s-au tămăduit și am devenit noi prin asta și poate unele le-am și scos, știți. Am devenit mai credincioși? Nu am devenit mai credincioși? Că minunile în sine nu sunt cele care întăresc credința sau îl fac pe om să se întoarcă de la necredință la credință. De aceea pare, sau acum, din perspectiva aceasta, cuvântul spus de Avraam către bogatul din Iad, când acesta a zis, Avraame, părinte Avraame, trimite pe Lazar în casa mea să învie Lazar, asta cerea. Să învie Lazar și trimite-l în casa mea ca să arete fraților mei, ca văzându-l aceștia și văzând minunea aceasta, să se cutremure, să nu mai facă și ei ce am făcut eu. Și la Avram îi răspunde și zice, nu, ci să asculte, au pe Moise și pe proroci. Și dacă n-ascultă de Moise și de proroci, și dacă ar învia un om din morți, n-ar crede. Și pare foarte de necrezut acest cuvânt, sau pentru noi foarte greu îngurgitabil, pentru că noi zicem, ba da, noi am crede. Noi avem foarte mulți, foarte mulți dintre noi creștini, și am auzit pe mulți, spunând, ei, dacă aș fi fost eu pe vremea Mântuitorului, dacă aș fi văzut eu minunile pe care le făcea El, dacă aș fi fost în vremea apostolilor și aș fi văzut minunile, ei, altfel eram acum. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Nu minunile sporesc credința. Și am putea da la nesfârșit multe exemple din viața noastră. Că sunt minuni cutremurătoare pe care noi le-am trăit. Noi, personal, le-am trăit și ne-am întors cu mare ușurință la vechi păcate după aceea și de multe ori ne-am întors la îndoieli de care ne-a ieșit rușine să le mărturisim înaintea cerului și a pământului. Îndoieli legate de Dumnezeu și legate de credința noastră. După ce noi am trăit acea minune, pe propria noastră piele, în propria noastră viață. Cum se poate așa ceva? Și poate că auzind măcar aceste mici, puține argumente, o să înțelegeți că nu minunile cresc credința. Credința, ca și iubirea, are nevoie de libertate. Credința, ca și iubirea, are nevoie de libertate. Ea nu poate să crească dacă nu este dată, nu are libertate. Nu poate încolți, nu poate crește, nu poate rodi dacă nu îi se dă libertate. Ori minunile de multe ori, de minuni, noi nu suntem pregătiți, ce de multe ori? De nenumărate ori, de cele mai multe ori, noi nu suntem pregătiți pentru aceste minuni, așa încât minunile acestea de multe ori sunt constrângătoare pentru noi. Ele ne constrâng. Este același fenomen și tocmai pentru că ne constrâng, de multe ori ne simțim chiar lezați, ne simțim forțați, ne simțim îndemnați cu deasiva să mergem pe o cale, așa ni se pare nouă, pentru că se întâmplă cele minuni. Chiar dacă noi nu suntem pregătiți și nu vrem să renunțăm încă la anumit mod de a fi, la anumite plăceri ale vieții, la anumite mici bucurii, zicem noi, și nu vrem încă, nu suntem lămuriți. Nu asta, nu ne lămuresc minunile, ci de multe ori ne stresează și ne învârtoșează dacă nu suntem pregătiți să le primim. Și cei mai mulți noi nu suntem pregătiți să le primim. Nu suntem deloc pregătiți. De aceea și același fenomen se întâmplă atunci când un om, când cineva își revarsă bunăvoința și bunătatea față de alt om. Sau își revarsă dragostea sa față de alt om și acel om nu este pregătit pentru așa ceva. Nu că nu este pregătit. N-a crescut niciodată în sufletul lui această dorință și această putere de a iubi, de a dărui, de a face bine și el altora. El este sărac din perspectivă duhovnicească și dacă cineva revarsă asupra lui bunăvoință și bunătate, el va transforma această bunăvoință și bunătate în cel puțin în nepăsare și în nonșalanță față de cel care îi dăruiește, așa cum facem noi față de soțiile, soții, copiii, părinții noștri, care își revarsă nesfârșit dragostea asupra noastră și noi devenim tot mai îndărâmni și tot mai mult cerem de la ei și chiar ne devin insuportabili de multe ori, chiar dacă ei cu multă dragoste își revarsă această dragoste și bunăvoință și bunătate și dar noi nu dăm valoare acestor gesturi și nu ne interesează și dimpotrivă ele ne constrâng cumva. Adică binele pe care îl face celălalt ne fac și pe noi să ne dau de înțeles că și noi ar trebui să facem cel puțin la fel sau să întoarcem cumva acest bine. Ori ne fiind pregătiți, găsim nesfârșite motive să zicem, păi da, așa îi place lui să facă, așa este el, dacă este mama, trebuie să facă că e mamă, că de aia e mamă, că dacă este soție, pentru ea e soție și ea trebuie să facă, dacă este orice și ne găsim îndreptățiri și stăm împotriva acestui gând pentru că noi nu vrem să ne schimbăm, nu vrem noi să devenim buni. Și chiar dacă acela insistă cu partea asta bună, la un moment dat ne devine insuportabil și chiar vrem să scăpăm de... să ne mai lasem în pace cu bunătatea și cu lucrurile astea că... sau profităm să nu-l vedem, să profităm de ceea ce ne dă și de ce ne trimite, dar altceva nu mai vreau să am legătură cu el. De aceea, pregătiți-vă atunci când dăruiți și sunteți cu inima deschisă față de cineva, pregătiți-vă să, dacă acel om nu este la măsura darului pe care îl faceți, să zicem că noi am fi pregătiți, dar nici cel ce dăruiește nu este de cel mai multe ori pregătit, în sensul că el o face ca să primească și el, o face ca să se simtă bine înainte lui Dumnezeu, o face din multe alte motive, foarte puțin din dragoste curată față de acel om sau durerea sufletului față de acel om sau dorință de ajutorare curată față de acel om. Și dacă, să zicem, noi am face totuși dintr-un gând curat, pregătește-te să se sfârșească relația cu acel om în scurt timp. Fă un bine cuiva și într-un timp oarecare se va cam termina relația cu acel om, se va transforma cel puțin, în cel mai bun caz, într-o relație rece și de respect. Dacă nu chiar în acuze și în supărări. Și acel om se va grăbi să zică, tu ai un motiv pentru care îi faci din asta. Tu sigur vrei, tu ai ceva, i-ai făcut vreun rău vreodată și acum vrei să te răscumperi. Sau vrei să liniștești conștiința întinată și acum ți-ai găsit pe el să-ți liniștești conștiința. Se vor găsi nesfârșite acuze pe care să-ți le spună. E același motiv. Pentru că omul nepregătit nu poate primi dragostea și bunăvoința celuilalt. Și ce înseamnă să primești bunăvoința și dragostea celuilalt? Înseamnă să nu poți primi binele decât făcându-te și tu bun sau încercând să răspunzi și tu la fel, și lui și celorlalți. Ori dacă tu nu ești pregătit pentru asta, dacă tu sufletul tău ți l-ai pregătit până atunci, numai pentru un învârtoșar, numai pentru potrivire, numai pentru ceartă, numai pentru judecată, numai în a socoti că toți îți vor rău și numai tu ești bun, atunci tu nu o să poți răspunde cum trebuie. N-ai cum. Ești pregătit pentru altceva. Așa este și cu minunile lui Dumnezeu. De aceea să știți că foarte multe din minunile pe care Dumnezeu le trimite sunt tainice. Se întâmplă între noi și Dumnezeu. Nu sunt foarte vizibile. Nu sunt cutremurătoare. Pentru ceilalți, pentru noi, da. Ne mirăm de multe ori de această smerenie a lui Dumnezeu și nu înțelegem de ce Dumnezeu lucrează cu noi, cu mulți dintre noi, tainic. Și acest lucru nu este vizibil. Vine, cum îmi spunea cineva, a fost bolnavă la oncologie cu operație foarte gravă și spune, toată noaptea am văzut un monah mic stând lângă mine și mângâindu-mă pe cap și zicând, las că o să te faci bine, în dreapta sus. Și după luni de zile i-a adus fiica ei după ce ea și-a revenit, deși era aproape irecuperabil cazul, era cancer la creier. Mi-a scris o scrisoare cineva dintr-un sat îndepărtat din Prahova. Și spune, după luni și luni de zile, fiica ei a adus o carte cu Sfântul Nectarie. Și a zis, ăsta e monahul mic pe care îl văzuse ea, dar ei nu știa că există Sfântul Nectarie. Și întrebarea este, oare de ce nu au văzut și ceilalți, nu? De ce n-au fost o chestie foarte vizibilă, toată lumea să vadă, medicii, ceilalți din salon, să fie așa ceva cutremurător, toată lumea să se transforme, să se schimbe, nu erau pregătiți. Nu sunt pregătiți oamenii. Această femeie, prin suferință, prin durere, prin lepădare de toate dorințele și așteptările, era într-o anumită măsură pregătită. Dar ceilalți nu erau pregătiți. Ăsta este motivul pentru care Dumnezeu nu atât de mult prin minuni lucrează. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu îi spune celor doi orbi, nu mai spuneți nimănui. Nu era un motiv de falsă smerenie, de ipocrizie, adică vă fac minunea asta, dar voi nu spuneți, dar în același timp aș dori să o spuneți. Nu. Ci pentru că știa sufletele învârtoșatele multora dintre farisei și cărturari și altora care nu credeau. Și că orice adăugire de o altă minune, o altă întâmplare care era mărturisită, făcea ca ei să sporească în necredință mai mult. Uitați-vă la părintele nostru Arsenie, pe care îl iubim. S-au mulțit numele și vorbele și cuvintele celor care trăiesc minune acolo, dar cu cât se mulțesc, noi începem să zicem, nu cumva e cam mult, nu-i cam prea de tot, oare nu-i numai un fenomen așa fals, oare nu cumva se autosugestionează toți pe acolo? Cu cât se mulțesc aceste minuni, noi în loc să sporim, începem să avem chiar îndoieli. Și chiar să ne îndepărtăm de o anumită evlavie pe care o aveam până atunci față de Părintele. N-are nicio vină, Părintele. Vina e a noastră. Nu suntem pregătiți pentru asemenea descoperire a lui Dumnezeu între oameni. Nu suntem pregătiți. Noi vrem Dumnezeu să stea acolo, să-și vadă treburi și eu îmi văd de treburile aici. Din când în când El să vină când îl chem eu, dar așa să invadeze spațiul meu intim, viața mea, lumea mea. Nu sunt pregătit pentru așa ceva. Acesta este motivul pentru care Mântuitorul a fost răstignit. Nu se putea accepta prezența lui Dumnezeu atât de clară și apropiată cu tine aici, să te poate vedea oriunde și să-l poți vedea. Oamenii aveau nevoie în continuare de viața lor, de intimitatea lor păcătoasă, de răutățile lor, de micile lor găinării. Ori prezența lui Dumnezeu atât de clară și atât de directă și vie era de neacceptat. Nu poate fi primită. Nu poate fi primită de noi, oameni. Pentru că nu suntem pregătiți să primim pe Dumnezeu la măsura aceasta. Deci motivul pentru care Dumnezeu oprea de multe ori sau făcea minunile în taină sau în ascuns, sau oprea pe cei care asupra cărora îi se făcea minunile să spună, este această grijă a lui față de sufletele celorlalți care mai mult se înnegresc prin o auzire a altor minuni și altor întâmplări și se învârtoșează și nu se mai încred în Dumnezeu sau socotesc chiar, stau împotriva lui Dumnezeu sau își pun îndoieli tot mai mari față de Dumnezeu decât că era o falsă smerenie a lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu nu lucrează prin minuni la vindecarea sufletească a altor neamuri și popoare care sunt alte căi acum. Acesta este motivul pentru care noi ne-am păcătoși și desfrânat cum suntem, creștini în același timp, cu numele măcar, nu lucrează Dumnezeu minuni foarte puternice, vizibile la fiecare, lucrează cu fiecare, dar nu sunt de multe ori vizibile pentru ceilalți. Nu sunt clare, nu le văd ei. Tocmai pentru că nu s-ar face mai bun, ci de multe, din potriva s-ar face mai rău. Și mai mult decât atât, ar păcătui cu acest păcat. Și cred că de acest păcat a vrut să-l ferească, să ne ferească Dumnezeu și vrea să ne ferească în continuare. De acest păcat înfricoșător împotriva Duhului Sfânt, care nu se va ierta nici acum, nici în veacul ceva să fie. Și acest păcat împotriva Duhului Sfânt, despre acest păcat a vorbit Dumnezeu atunci când a spus iudeilor care văzuseră cum a vindecat iudeii farisei și cărturari, care îl urmăreau peste tot și căutau nod în papură să-l prindă, văzuseră oameni vindecați, văzuseră un demonizat pe care acolo în fața lor l-a tămăduit, văzuseră că le știe gândurile, că s-a întors pe ei și le-a spus ce gândesc ei, și cu toate acestea, aceștia au găsit să spună, și știau, și din Vechiul Testament se știe, că numai Dumnezeu știe cugetele inimii omului. Știau multe, că numai Dumnezeu poate să aibă puterea asupra duhurilor necurate, că numai Dumnezeu poate să vindece orbul din naștere și atâtea lucruri. Știau bine și totuși ei găsesc motiv să zică cu Domnul demonilor scoate pe demoni. E demonizat, e samarinean și Dumnezeu în contextul ăsta le spune orice va face omul în lumea aceasta poate să-i fie iertat. Orice păcat, chiar și păcat în motiva Fiului lui Dumnezeu, dar păcat în motiva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici acum, nici în cel ce va să fie. În înțelesul acesta că păcatul în motiva Duhului Sfânt sunt minunile cutremurătoare făcute de Dumnezeu clar, viu în fața ta și pe care tu nu le înseamă sau le socotești așa. O fi, nu o fi, nu mă interesează. Le trebuie sub preșul minții, am alte probleme, Eu nu vreau să renunț la viața mea, pentru că dacă stau mult și mă gândesc la minunea asta, ar trebui să-mi schimb viața. Dacă stau mult și mă gândesc, păi, era un monah, Toma Agiopavlitu, în anii, a intrat la mănăstire la 53 de ani. Un bătrân. A stat în lume, nu s-a putut căsători, a venit la 53 de ani să intre în mănăstire. Atâta evlavie avea la Maica Domnului, intra în fiecare schit sau mănăstire din Muntele Athos și nu vreau să-l primească mulți, că era în vârstă deja, ce mai poți face cu el? Și el zicea, Maica Domnului, să rămână aici, și Maica Domnului răspundea din icoană, spunea, nu aici, du-te dincolo la celălalt schit vecin. Se zicea, să rămână aici, nu aici, du-te la dincolo. Și tot așa până a ajuns la mănăstirea Sfântului Pavel. Că de aceea îi zice Agiopavlitul, de la Sfântul Pavel. Și a ajuns la mănăstirea Sfântului Pavel din Muntele Athos și a zis, să rămână aici, rămâi. Și a rămas și în scurt timp a fost integrat în obște și în Paștele anului viitor, în anul 1936 erau, în 35 a rămas la mănăstire, în 36 a fost la Paștele acolo la Sfântul Pavel, în Muntele Athos. După ce au făcut tot ce trebuia făcut și după ce s-au bucurat părinții și au făcut slujba de plină, la sfârșit a zis starețul Tomo, așa-l chema, frate Toma, du-te și jos la gromniță și zi fraților și părinților îngropați acolo, că în Muntele Athos este obicei acesta că după câțiva ani, oricine care este îngropat este scos, oasele sunt curățate, îi sunt unse cu un de lemn și cu vin și sunt puse într-o gromniță a mănăstirii, mare, într-o gromniță undeva în subsol, sau separat într-o biserică. Și du-te și la gromnița mănăstirii și spune-le și părinților că Hristos a înviat. Și el s-a dus cu multă bucurie și a cădit acolo și a zis, părinților, mi-a spus tare să vă zic, Hristos a înviat. Și s-au cutremurat toate oasele și un craniu s-a ridicat dintre cranii, că craniile sunt puse separat și celelalte oase separat, ca la un metru deasupra celelalte și a zis, adevărat a înviat Domnul nostru, a zis craniul acela. Și atât de simplu și curat era în inima lui, că el nu s-a tulburat. Și a zis, părinților, mi-au răspuns, părinții, că adevărat a înviat Domnul. Păi după ce auzi așa ceva, nu? Sau că Sfântul Serafin de Sarov, care astăzi este prăznuit, are prăznicul de vară, Este ziua în care a fost canonizat, a fost declarat sfânt în vremea țarului sfânt Nicolae, care mai târziu va fi ucis de bolșevici. În prezența lui, era și el acolo la, în ziua canonizării sale, despre Sfântul Serafin de Sarov, care murise cu 100 și ceva de ani înainte, nu, cu aproape 100 de ani înainte, se spune că atunci când mergea prin cimitir și nu era nimeni care să-l vadă, că nu vrea să-i pateze prin asta, să se dea mare prin așa ceva, spunea cu multă râvnă, știți că el spunea tuturor oamenilor, Hristos a înviat. Și el zicea în cimitir, Hristos a înviat. Și răspundeau morții aproape în cor. Adevărat a înviat. L-au auzit monahii care au rămas siderați. Păi după asemenea minuni, dacă stai să te gândești așa bine, mai poți să fii un om normal care îți vezi de treburile tale, de micile tale patnici, păcate, dacă ar fi să le luăm în seamă aceste lucruri, cine nu se schimbă? Cine nu se cutremură de aceste minuni? Cum să nu te cutremuri când vezi asemenea lucrarea lui Dumnezeu? Și totuși omul nu se schimbă. Altceva îl schimbă pe om. Și n-aș vrea să vă las așa, să vă zic altă dată, să vă zic ce îl schimbă pe om. Și să vă spun foarte pe scurt, o credință, nici măcar o credință dogmatică, adică tu citești Scriptura, vezi dogmele, înveți, înțelegi canoanele și zici asta, așa cred. Asta vine după aceea. Și mai mult altceva, o încredințare, o credință în persoana aceea divină-umană, mai târziu vezi că este divină-umană, dar când citești Noul Testament, prima dată te întâlnești cu o persoană, Iisus Hristos. Afli în timp că El este Dumnezeu și este și om în același timp. Dar tu citești. Ei, acest om, aceasta o spune Părintele Constantin Coman și bine o zice, el zice, domnule, eu am citit Noul Testament, cele patru Evanghelii și după ce l-am descoperit pe acest personaj, atunci pe vremea mea, personaj Iisus Hristos, după aceea am înțeles că este Dumnezeu, am zis, acest om este singurul om în care cred desăvârșit că orice spune el nu minte și prin faptele lui și prin felul lui de a fi. M-a captivat. Acest om nu mă poate minți. Tot ce spune el este adevărul. Simt asta. Simt prin faptele lui. Simt prin smerenia lui. Simt prin faptul că, având atâta putere, nu și-a făcut el nicio plăcere și nu și-a construit nici palate în asta, nici pe laudele oamenilor. N-a făcut nimic din toate ce le-ar face un om obișnuit. Simt asta prin faptul că cei care l-au cunoscut apostolii au murit toți pentru el. Și cei 12 și cei 70. Toți au murit pe de dragul lui și mărturisindu-l pe acest om. Și el zice, cunoscând și citind despre acest om, eu cred tot ce zice acest om. Cred. Cred pentru că nu mă poate minți acest om. Acest om nu mă poate minți. Ei, plecând poate de la o credință, în felul acesta înțeleasă așa, că să știți că o asemenea credință le cerea Mântuitorul, în primul rând, orbului, leprosului, tuturor pe care îi vindeca. Nu neapărat zicea, crezi tu, rar a întrebat asta, crezi tu că sunt fiul, că sunt eu fiul lui Dumnezeu? Sau rarisim și în cazuri excepționale celor care deja cunoșteau mult mai bine și puteau să spună. Dar, în general, de la toți ceilalți, cerea, crezi tu că pot eu să fac aceasta? E ca și cum ar zice, crezi tu că eu nu te mint pe tine și că eu sunt adevărat în ceea ce spun și bine asta am și putere? Da, Doamne, cred, i-a zis leprosului, Doamne, de vei vrea să mă vindeci, mă vei vindeca. Vreau, i-a zis Dumnezeu. Vreau. Da, foarte bine. Vreau. Atât a zis. Și s-a făcut bine. Deci, credința vie în acest om că el nu mă poate minți, că este singur om care nu mă poate minți. Toți oamenii sunt mincinoși. Dar acest om nu mă poate minți. El simte că este adevăr. El este adevăr de la început până la sfârșit. Nu are nimic de ascuns. Nu e nimic fățarnic în el. N-a căutat nimic pentru ale sale, ci numai pentru mine. Deci acest om nu mă poate minți. Și toți cei care au murit după aceea pentru el și care l-au cunoscut, dovedesc cu vârf și nesat. Este singurul în care pot să cred. Și de aici începe credința mea. Deci tot ce spune el este adevăr. Cel ce va crede în mine nu va mai muri, ci s-a mutat din moarte la viață. Deci crezi și în nemurire. Crezi și că este împăratul unei alte împărății de care a venit să ne vorbească și în câte pilde ne-a vorbit. Crezi și că... Și tot ce ne-a spus el. Crezi, pentru că nu mă poate minți. Cred de săvârșit lui. De aici trebuie să înceapă credința. Și după aceea vin toate învățăturile și dogmatice și tot ce știm noi. Că Dumnezeu este treime, că El era și Dumnezeu și om și toate celelalte. Aceasta, întâlnirea cu acest om, cunoașterea acestuia, revenirea la acesta, te poate face să crezi și poate spori. De fapt, ieșirea din minciună, că noi trăim într-o minciună și tot ce citim, Părintele Sofronie zicea, Sofronie Saharov zicea, de-abia după ce renunțam la toate ale mele, de-abia după ce uitam de mine și de nevoile mele și de neputințele mele și de tot ce însemnam eu ca om și îmi găseam într-un fel în pocăință, în pocăința aceea de întoarcere către Dumnezeu, revenire la Dumnezeu, revenire la eu-ul meu de care eu până atunci nu mă îngrijisem, de adevăratul meu eu. De-abia după ce aveam această pocăință adevărată în suflet și silință spre Dumnezeu, întorcându-mă în mine însumi, aici mai puțin mai complicat de înțeles cum adică întorcându-mă în mine însumi, tot ce auzeam, cuvintele Scripturii lui Dumnezeu aveau o putere incredibilă. Dintr-o dată le înțelegeam. Nu le mai falsificam. Îmi dădeam seama că până atunci eu falsificam cuvintele lui Dumnezeu. Adică le citeam din perspectiva mea, din subiectivismele mele, pentru mine, ca să văd dacă mi se potrivește, să văd dacă pot face asta, dacă nu, aici nu prea îmi place ce zice Dumnezeu, aici nu știu ce, și le înțelegeam din perspectiva mea, subiectivă. Dar de-abia după ce renunțam la mine, uitam de mine, mă lepădam înainte de Dumnezeu și mă întorceam în mine însumi, cuvintele Dumnezeu avea un răsunet desăvârșit, puternic, viu. Așa este, de-abia așa, fără de minciună, omul întorcându-se spre Dumnezeu și citind cuvântul lui Dumnezeu sau auzind despre El, poate să creadă și poate să se minuneze. Putem să fim ca acel copil care pentru prima oară a auzit și el patimile Mântuitorului într-o joie mare la Evanghelii și a început la 12-13 ani avea să plângă în hohote când auzea și toți ceilalți foarte frumos îmbrăcați în negru cu lumânării, tot ce trebuie, dar nu plângea nimeni și toți, ce ai mă copile, dai cu minte. Și acolo se citea cum murea Fiul lui Dumnezeu, murea Mielul lui Dumnezeu, murea omul cel mai bun care a fost vreodată pe pământ. Singura noastră nădejde, inima noastră scoasă afară din cetate și răstignită. Și acest copil simțea că el chiar trăia fără de vicleșug lucrurile acelea. Adică nu le privea din perspectiva lui, din subiectivismele lui, ci le privea simplu, curat. Această revenire, ieșire din viclenia omului și întoarcere spre adevăr, citirea din numai din pocăință putem face asta, întoarcerea și citirea Scripturile, pădându-le noi înșine și de subiectivismele noastre, numai aceasta poate să deschidă printr-o cheie de aur calea de a-L cunoaște pe acest Dumnezeu, pentru care merită să murim. Pentru că El, înainte de noi, a murit pentru noi. Pentru că El este Dumnezeu care a venit să moară pentru noi. Și pentru că El ne-a iubit înainte de a fi noi și de a ne cunoaște noi și de a știm noi ceva. Și ne-a iubit de atunci pentru aceasta, pentru acest Dumnezeu și om, merită să ne punem și viața, și moartea să o punem în mâna Lui. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.